At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPerksonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
รอดไปด้วยกันพอดแคสต
์สวัสดีครับนี่คือรอดไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางฮูดี้พอดแคสต์นะฮะอันนี้จะต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับที่พูดถึงการติดโควิดของผมนะครับแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังว่าผมปฏิบัติตนอย่างไรนะฮะจนผ่านพ้นโควิดมาได้นะครับโดยที่ผมเนี่ยเป็นการทำโฮมไอโซเลชันนะฮะไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้เข้าสู่ระบบใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นการรักษาตัวเองล้วนๆโดยมีเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นคุณหมอนะที่เป็นอาจารย์หมอนะครับที่ทำงานอยู่แล้วก็รักษาคนไข้ที่เกี่ยวข้องกับโควิดเนี่ยมาเป็นพันๆรายแล้วนะครับก็มีการปรึกษาหารือกันแล้วก็ดูแลตัวเองนะฮะแล้วก็เป็นแนวทางเดียวกันกับแม่บ้านที่บ้าน3คนที่ติดโควิดเหมือนกันนะฮะก็ปฏิบัติตัวเหมือนกันเป๊ะก็คือโฮมไอโซเลชันนะฮะก็ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งก็คือสัปดาห์หนึ่งบวกลบวัน2วันนี่แหละครับแล้วก็หายเลยนะครับก็มีปัญหาอาการไม่หนักนะฮะอันนี้ก็เป็นผลพวงจากการฉีดวัคซีนโควิดก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่าอาการไม่หนักนะฮะแล้วอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้เป็นสายพันธุ์เดลต้านะครับเป็นน่าจะเป็นสายพันธุ์ของโอมิครอนนะครับก็ทำให้อาการก็ไม่หนักแต่สุดท้ายสุดนะฮะไม่เป็นจะดีกว่านะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมเป็นแล้วนะสังเกตตัวเองได้เลยนะครับว่าตัวเองจะช้าลงแล้วก็หอบเหนื่อยง่ายแล้วผมเข้าใจนะฮะว่าตัวผมเองเนี่ยเจอภาวะลองโควิดนิดนึงนะฮะซึ่งลองโควิดเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนพูดถึงเยอะมากนะแต่ของผมเข้าใจว่าของผมไม่น่าจะเป็นลองโควิดแบบท่านอื่นๆที่อาการหนักนะฮะซึ่งคุยกับอาจารย์หมอแล้วเขาก็บอกว่าไม่น่าจะใช่ลองโควิดที่เขามีการเป็นห่วงกันนะครับแต่ก็อาจจะมีบางอย่างที่มันใกล้เคียงคล้ายคลึงกันนะครับที่แน่ๆหลังจากหายจากโควิดแล้วนะครับที่ขึ้นแค่ขีดเดียวและ ATK เนี่ยผมสังเกตตัวเองเลยว่าผมอาจจะเหนื่อยง่ายนะฮะจะเหนื่อยง่ายแล้วก็หายใจลำบากนะครับคือหายใจยากกว่าปกติเนี่ย อยู่ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์กว่าๆด้วยซ้ำมั้งครับที่รู้สึกว่าเดินแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วนะครับแล้วก็ต้องหายใจลึกๆนะครับเหมือนหายใจไม่ค่อยทันนะครับมันก็เลยเอ๊ะสงสัยว่าเราเป็นลองโควิดหรือเปล่านะครับก็มีการพูดถึงนะซึ่งภาวะลองโควิดคืออะไรฮะก็คืออาการที่เกิดขึ้นใหม่หรือว่าต่อเนื่องภายหลังจากการติดเชื้อโควิด-19 แล้วนะครับซึ่งผลกระทบเนี่ยมันก็จะกระทบกับสุขภาพในระยะยาวนะฮะซึ่งถ้าไปติดตามข้อมูลแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการบางคนเนี่ยอยู่นานนะ2เดือนขึ้นไปนะครับอันนี้คือลองโควิดแน่นอนและอาการที่พบบ่อยนะฮะมีทั้งหมดเนี่ยที่เขาสรุปกันมาเนี่ยก็6ระบบด้วยกันนะครับซึ่งระบบแรกคือระบบประสาทอันเนี้ยอาการมันจะเป็นคล้ายๆอ่อนแรงเฉพาะที่นะฮะก็คือปวดศีรษะมึนศีรษะหลงลืมนะฮะหรือว่ากล้ามเนื้อรีบก็ได้นะครับส่วนระบบต่อมาคือระบบทางจิตใจอาการก็จะมีนอนไม่หลับวิตกกังวลสามารถที่จะเป็นซึมเศร้าได้นะครับส่วนระบบต่อมาคือระบบหัวใจและหลอดเลือดอันนี้อาจจะทำให้เรารู้สึกเจ็บหน้าอกใจสั่นได้ส่วนระบบต่อมานะฮะอันนี้คือมันกระทบโดยตรงเลยจากการเป็นโควิดก็คือระบบทางเดินหายใจอันนี้อาจจะหอบเหนื่อยง่ายไอเรื้อรังซึ่งผมอ่ะน่าจะมีอันนี้อยู่หลังจากที่ผมหายโควิดแล้วนะฮะเหลือแค่ขีดเดียวเนี่ยผมรู้สึกตัวเองเลยประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่เรื่องของไอแห้งอ่ะไอเรื้อรังเนี่ยผมมีอยู่นะครับก็คือเอ๊ะมันไม่ได้เจ็บคอไม่ได้แต่ไออ่ะไอแห้งไอแห้งก็พยายามที่จะไม่ไอพยายามที่จะแบบดื่มน้ำเยอะๆมันก็ช่วยได้นะฮะพวกอมลูกอมอะไรพวกเนี้ยแต่ผมไออยู่ประมาณ 2-3 สัปดาห์นะฮะแล้วก็ไอหอบเหนื่อยเนี่ยผมอยู่ประมาณสักสัปดาห์นิดๆอย่างที่ผมบอกไปนะฮะคือเหนื่อยง่ายนะครับก็ไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะตั้งแต่ก่อนโควิดก็เริ่มไม่ได้ออกแล้วก็พอเป็นโควิดก็ไม่ได้ออกเลยหลังเป็นโควิดก็ไม่ได้ออกประมาณเขาบอกว่าให้พัก ประมาณสักเดือนหนึ่งด้วยซ้ำนะฮะแต่ผมหยุดไปประมาณสักสองสัปดาห์แล้วก็เพิ่งเริ่มกลับมาออกกำลังกายแต่ว่าไม่ได้หักโหมนะฮะอาจจะเดินแทนที่จะวิ่งใช่ไหมครับก็เดินแล้วก็มีการยกน้ำหนักนิดหน่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นระบบทางเดินหายใจเนี่ยของผมเนี่ยโดนเลยโดนเต็มๆเลยอันนี้นะครับส่วนระบบต่อมาซึ่งผมไม่ได้คิดว่าผมจะเป็นนะฮะแต่เป็นอะไรที่ผมตกใจนิดนึงคือระบบผิวหนังมีอะไรบ้างก็คือผื่นแพ้อย่างเงี้ยนะฮะเกาเป็นผื่นแพ้แต่ผมไม่ได้เป็นนะฮะไอ้พวกผื่นแดงๆไม่มีแต่ผมอะจะเกิดอาการผมร่วงซึ่งผมไม่รู้มาก่อนว่าผมร่วงแต่คนที่เจอคือพี่ช่างแต่งผมช่างทำผมของผมแต่งหน้าทำผมเนี่ยเขาต้องทำผมแต่งหน้าผมเนี่ยทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสอยู่แล้วเพราะผมมีรายการถกไม่เถียงทางช่อง7ใช่ไหมครับเป็นรายการสดแกก็จะไดผมอะไรให้ปรากฏว่าสัปดาห์ที่แล้วเองครับแกก็บอกเฮ้ยแกสังเกตอยู่นะเอ๊ะคุณดินทำไมตรงนี้มันเป็นเนี่ยแกก็เลยแหวกดูปรากฏว่าตรงหนังศีรษะของผมฮะตรงใกล้ๆกลางศีรษะเลยใกล้ๆเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นหย่อมเลยฮะมันเป็นพื้นที่ที่ต้นไม้หายไปเลยฮะเหมือนเวลาเรามองป่าลำป่าโล่งๆนึกออกไหมฮะมันป่าล้อมรอบแต่ปรากฏว่ามีจุดหย่อมๆหายไปอันนึงคือพื้นที่เกลียนในตรงนั้นอะตรงนี้แหละครับก็เจออยู่กลางศีรษะของผมแกก็ถ่ายรูปมาให้ดูเลยผมก็ดูเพราะมันมองไม่เห็นไงเวลาถ้าส่องกระจกมันต้องก้มลงแล้วเอากระจกอีกอันนึงมาส่องใช่ไหมเพราะมันอยู่ตรงกลางอะผมมันปิดก็ต้องแหวกดูแล้วเห็นเลยครับว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่โดนตัดต้นไม้หายไปเลยนะฮะก็อยู่ประมาณความกว้างประมาณสักเหรียญบาทนี่แหละครับไม่มีผมเลยฮะล้นเลยฮะกลมๆเนี่ยเหรียญบาทเนี่ยผมก็เลยรีบไปหาหมอผิวหนังปรากฏว่าพอหมอผิวหนังมาดูก็ถามว่าคุณหมอเนี่ยมันมาจากอาการลองโควิดได้หรือเปล่าซึ่งมันก็อาจจะไม่สามารถฟันธงได้ขนาดนั้นแต่ที่แกบอกว่าแน่ๆที่มันเป็นเนี่ยก็คือมันเกิดเม็ดเลือดขาวเนี่ยไปรวมตัวอยู่กันตรงจุดนี้แหละแล้วมันก็จะไปอัตแทกมันแสดงว่ามันมีการอักเสบเกิดขึ้นเพราะว่าไอ้ตรงรอยไอ้ตรงอสังหาที่มันเป็นพื้นที่เกลียนๆใช่ไหมครับเตียนๆเนี่ยมันจะออกพื้นมันจะมีความแดงๆนิดนึงแล้วเหมือนอาการจะคันๆหน่อยฮะแต่ผมไม่ได้ไปเกามันนะแต่รู้สึกจะคันๆนิดนึงแสบๆคันๆคุณหมอผิวหนังเขาก็ดูแล้วเขาบอกยังโชคดีนะพอเขาดูไปแล้วเนี่ยรูขุมขนมันยังมีอยู่แล้วก็มีไรผมเล็กๆขึ้นๆอยู่นิดนึงแสดงว่ามันขาดไปมันหลุดไปมันล่วงไปแต่มันไม่ได้แปลว่าผมจะหัวล้านแต่มันอาจจะใช้เวลาสักเดือน2เดือนผมมันจะค่อยๆขึ้นก็เลยมีการฉีดสเตียรอยด์นะฮะเพื่อที่จะหยุดการอักเสบอะไรตรงนั้นไปใช่ไหมครับปึ้งแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆทายาแล้วมันก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิมผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นอาการของลองโควิดหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องของผมเนี่ยผมไม่เคยมีปัญหาเลยแต่ว่ามาเป็นหลังจากที่หายจากโควิดนี่แหละครับซึ่งถ้าไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยเขาบอกระบบผิวหนังก็คือไอ้ผมร่วงเนี่ยเป็นหนึ่งในอาการของลองโควิดเช่นกันไม่รู้แหละผมก็เลยอนุมานว่าอันเนี้ยมันใช่ลองโควิดแต่คุณหมอผิวหนังของผมบอกว่าผมก็ถามว่าถ้าไม่ใช่ลองโควิดมันคือเรียกอะไรอะโรคอะไรล่ะคุณหมอก็บอกว่าเป็นโรคอโลพีเชียเอเรียต้าอโลพีเชียถ้าคุณผู้ฟังติดตามข่าววิลสมิธที่ไปตบหน้าคริสร็อกการเวทีออสการ์ที่คริสร็อกเข้าไปล้อเรื่องจริงๆเขาก็ไม่ได้ล้อหรอกนะแต่ก็นั่นแหละแล้วแต่มุมมองว่าคิดยังไงแต่ก็เหมือนไปแซวเจด้าซึ่งเป็นภรรยาของวิลสมิธเรื่องของศีรษะล้านถูกต้องไหมฮะปรากฏว่าเจด้าเนี่ยเขาเป็นโรคอโลพีเซียก็คือโรคผมร่วงแต่ของผมเนี่ยเป็นอโลพีเซียเอเรียต้ามีคำว่าเอเรียต้าอยู่ด้วยเอเรียต้าก็คือเป็นหย่อมเป็นจุดเป็นหย่อมไม่ใช่ทั้งศีรษะนี่แหละครับคุณหมอผิวหนังก็บอกเนี่ยคุณทินเป็นอันนี้ก็โอเคก็ว่ากันไปผมก็ไม่รู้นะว่าตกลงมันคืออันนี้หรือว่ามันคือลองโควิดเอาเป็นว่าผมไม่เคยมีโรคปัญหานี้แหละแต่มาเป็นหลังจากที่เป็นโควิดผมก็เลยอนุมานว่าน่าจะเป็นลองโควิดนะครับส่วนระบบทั่วไปที่สามารถได้รับผลกระทบนะจากการเป็นลองโควิดก็คือพวกอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้ออันนี้ฮะก็สามารถที่จะเป็นไปได้นะครับซึ่งอาการผิดปกตินะส่วนใหญ่นี่นะครับจะหายไปเองนะอย่างตอนนี้เนี่ยเรื่องของหอบเหนื่อยของผมเนี่ยก็คือดีขึ้นละแต่ไอแห้งอ่ะไอเรื้อรังไอแห้งอ่ะยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันก็ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็แต่ถ้าผมสังเกตตัวเองนะถ้าผมเหนื่อยมันจะเริ่มไอเยอะขึ้นแต่ถ้าผมนอนเยอะหน่อยมันก็จะไม่เป็นไรอย่างวันนี้เนี่ยวันนี้ไอนิดหน่อยนะครับแต่เมื่อวานนี้ไอเยอะนะอันนี้อาจจะเป็น ลองโควิดนะผลพวงจากลองโควิดก็ได้ก็คือแนะนำนะครับถ้าเรามีอาการเหล่านี้ต่อเนื่องนานกว่า2เดือนอันนี้ควรที่จะไปพบแพทย์นะฮะอย่างของผมเนี่ย อย่างอื่นก็ไม่มีแล้วละเรื่องหอบเหนื่อยเรื่องอะไรเรื่องการหายใจดีละปกติละสามารถที่จะจ็อกกิ้งวิ่งได้ละครับก็มีแค่เรื่องไอตรงนี้แหละซึ่งผมว่าไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่สำหรับตัวผมนะฮะแต่ก็มาเล่าสู่กันฟังเรื่องของอาการลองโควิดนะครับก็มีไอ้แค่ผมร่วงของผมนี่แหละที่เป็นหย่อมๆที่ตกใจอยู่เหมือนกันแต่เผอิญผมเป็นคนผมเยอะไงครับมันก็เลยปิดหมดเลยมองไม่เห็นถ้าจะเอาจริงๆก็ต้องแหวกก็เท่าขนาดเท่าเหรียญบาทก็ไม่ได้ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่เพราะคุณหมอบอกว่ามันมีรูขุมขนอยู่แล้วก็มีไรผมออกมาเล็กๆน้อยๆตอนนี้ก็แค่ทายารอต่อไปก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวสักเดือน2เดือนก็น่าจะเริ่มมีผมกลับมาปิดเหมือนเดิมแล้วนะครับอ่ะนี่ก็เป็นอาการลองโควิดก็ลองสังเกตตัวเองดูหน่อยนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับท่านที่เคยเป็นโควิดแล้วนะฮะลองสังเกตตัวเองว่าถ้าลองโควิดถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะมาจากลองโควิดก็ได้ก็ให้สังเกตตัวเองแล้วก็ถ้ามันมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตนะฮะก็ควรไปพบแพทย์แล้วก็ลองไปหาดูนะครับว่าต้นตอมันคืออะไรแล้วก็ไปแก้ไขมันรักษาได้ครับไม่ต้องกังวลอะไรมากนะฮะแต่แน่นอนทางที่ดีอย่าเป็นโควิดเลยก็จะดีนะครับก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือนะครับ อย่างของผมเนี่ยผมบอกได้เลยผมพลาดที่ผมติดโควิดก็น่าจะเป็นจังหวะที่ผมถอดหน้ากากอนามัยพูดคุยกับทีมงานของผมซึ่งดันถอดหน้ากากอนามัยพร้อมๆกัน อยู่ในห้องเดียวกันก็คือเราทำงานเจอกันตลอดแหละก็ไม่ได้คิดหรอก ใช่ไหมครับว่าเราก็ตรวจกันทุกวันตรวจกันตลอดเวลานะปรากฏว่ามันติดนะครับอันนี้เป็นความประมาทของผมเป็นเสี้ยววินาทีเดียวเองนะครับส่วนการติดโควิดมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ติดยากขนาดนั้นนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยแล้วกันของผมเนี่ยครั้งที่แล้วไม่ได้เล่าแต่เล่าตอนนี้สั้นๆแล้วกันวันที่ผมตรวจโควิดเป็น2ขีดเนี่ยคือวันที่ผมกลับจากต่างจังหวัดผมไปต่างจังหวัดกับรุ่นพี่นะฮะไปค้างคืนหนึ่งแล้วปรากฏว่าที่เราไปค้างเนี่ยคือเรานอนห้องเดียวกันแต่คนละเตียงนี่นะครับเราไปคุยธุระไปอะไรไปทำงานกันถูกต้องไหมครับปรากฏว่าในระหว่างทางที่ผมขับรถไปแล้วขับรถกลับนะครับประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยต่อขานี่นะฮะขาไป3ชั่วโมงกว่าขากลับ3ชั่วโมงกว่าเราอยู่ในรถคันเดียวกันนั่งหน้าด้วยกันแต่ผมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาพี่แกไม่ใส่เพราะผมบอกพี่แกว่าผมอ่ะมีความเสี่ยงมากกว่าพี่นะผมขอใส่เธอเพื่อความสบายใจของตัวผมไม่ได้กลัวพี่อ่ะแต่พี่ต้องกลัวผมเขาบอกไม่เป็นไรก็ใส่ไปเพราะฉะนั้นการนั่งรถของเราไปเนี่ยผมใส่หน้ากากอนามัยอยู่คนเดียวแต่เวลาเราทานข้าวเราก็ทานด้วยกันนะทานด้วยกันนอนโรงแรมห้องเดียวกันคุยธุระก็คุยก็ผมส่วนมากจะใส่หน้ากากปรากฏว่าผมกลับมาจากต่างจังหวัดก็คือวันนั้นแหละที่ผมตรวจเจอ2ขีดแล้วโทรไปหาพี่เขาพี่เขาก็ลุ้นเหมือนกันนะฮะก็กักตัวเองอยู่5วัน6วันนะฮะก็ดูอาการตัวเอ๊ะแกเริ่มคันคอนู่นเนี่ยคือเริ่มนอยอ่ะเริ่มอนุมานว่าตัวเองเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นสุดท้ายแกไม่ติดแกไม่มีหรอกครับแกไม่ติดทั้งที่อยู่ใกล้ชิดกับผมมากเลยนั่งกินข้าวด้วยกันหลายมื้อด้วยนะฮะจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จังหวะด้วยแหละที่ผมใส่หน้ากากทำไมนั่งรถไปกับแกถ้าผมนั่งรถไปกับแกแล้วผมไม่ใส่เลยนะถอดหน้ากากนะผมว่าผมมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้เขานั่นคือ1อันที่2อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนที่ผมรับเชื้อมันยังฟักตัวอยู่ในตัวผมเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นที่มันจะแพร่กระจายได้ซึ่งผมคุยกับอาจารย์หมอก็มีโอกาสครับสมมติผมรับเชื้อวันนี้ไม่ได้แปลว่าผมจะแพร่ทันทีเลยนะฮะอาจจะใช้เวลาสัก2วัน3วันเชื้อมันฟักตัวจนอิ่มมันถึงจะแพร่ได้ซึ่งผมอาจจะได้รับเชื้อในช่วงจังหวะที่ผมเจอเขาก็ยังไม่ได้แพร่แต่มันกำลังฟักอยู่ในร่างกายของผมพอร่างกายอ่อนแอปุ๊บมันซัดผมเลยไงครับนี่คืออีกจุดนึงนะฮะนี่คืออีกจุดนึงที่ผมรู้เลยว่าคืนที่ไปที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยกันอ่ะคืนนั้นผมนอนไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าเองคือพักผ่อนน้อยแล้ววันรุ่งขึ้นผมรู้สึกเหนื่อยอันนี้แหละอาจจะเป็นว่าภูมิผมตกมันก็เลยแอทแทคผมก็เลยร่างกายก็เลยไปเลยแล้วก็กลับมาจากต่างจังหวัดมาที่กรุงเทพตอนเย็นมาตรวจปุ๊บเจอเลย ATK 2ขีดตอนเย็นอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเรื่องของการพักผ่อนก็มีส่วนเหมือนกันนะฮะอ่ะก็เล่าสู่กันฟังครับเด็กที่บ้านที่ติดโควิดทั้ง3คนแม่บ้านเนี่ยนะติด3คนก็ถูกแยกออกไปจากที่บ้านที่บ้านผมพ่อแม่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ติดก็ยังป้องกันตัวเองเพราะคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ผมจะค่อนข้างระวังตัวเองมากก็ใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นพ่อผมโดยเฉพาะพ่อผมด้วยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดเราเวลาแม่บ้านเข้าบ้านทุกคนก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้ากากอนามัยช่วยได้จริงๆครับช่วยได้จริงๆครับ รุ่นพี่ผมคนนี้เป็นตัวพิสูจน์แล้วแม้แต่ภรรยาเดอะเมียของผมเนี่ยก็ไม่ติดก็อย่าเพิ่งติดเลยครับดีที่สุดนะครับเอาล่ะนี่ก็เป็นอาการของลองโควิดใน EP นี้นะฮะเล่าสู่กันฟังครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะระวังตัวเองรักษาสุขภาพด้วยนะครับหน้ากากอนามัย2ชั้นเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยแล้วพบกันใหม่นะครับนี่คือรอดไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจลาไปก่อนสวัสดีครับ
ฮูดี้พอดแคสต์
ฮูดี้พอดแคสต์
เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี้